105.9 FM Ardan Radio. Kembali lagi di Night Website bersama Dimasta hingga nanti tengah malam. Insya muda yang akan menemani kamu dengan 3 cerita pengalaman insya muda bersama dengan Malu Alus. Selamat malam insya muda yang sudah hadir di Ardan Studio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam juga insya muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Entah mungkin sedang di rumah, di kosan, atau dalam perjalanan. Dipastikan ketika sedang mendengarkan siaran Nightmare malam hari ini, sekali lagi pastikan kamu tidak sedang sendirian. Dimana malam hari ini ada beberapa cerita yang mungkin berada dekat dengan tempat kamu. Kita mempunyai satu cerita yang ada di daerah Dago. Lalu kita juga ada satu pengalaman insan muda yang rumahnya di sekitaran dekat sawahan ya. Sawahan ya. Dan ada lagi satu pengalaman insan muda ketika dia PKL di salah satu hotel di kota Bandung. Dan ketiga cerita itu bisa kamu dengarkan malam hari ini sebentar lagi. Dan untuk kamu yang punya pengalaman juga nih yang bisa kamu ceritakan singkat, kamu bisa kirimkan melalui line official at Arden Radio atau di WhatsApp boleh di 0812-201-1059. Cantumkan juga nomor telepon kamu, nanti tim Nightmare Set akan menelpon kamu untuk kamu bercerita secara langsung live di Spooky Phone Night Message di akhir acara nanti. Jadi untuk kamu yang punya pengalaman yang ingin kamu share malam hari ini atau selama mendengarkan Night Message sampai nanti tengah malam, kamu bisa cerita lewat line official sekali lagi di Arden Radio atau di WhatsApp di 0812-201-1059. Nanti kita akan telepon kamu. Dan di hari Kamis 6 September 2018 mungkin ini adalah awalnya masa di bulan September ini. Dan di hari Kamis ini kalau dilihat dari keadaan, entah kenapa hari Kamis ini terasa sangat tidak begitu nyaman tolah malam hari ini. Mungkin kamu merasa seperti itu juga insan muda. Jadi seperti malam Jumat kemarin yang mungkin terasa biasa saja, cuman malam Jumat sekarang hari Kamis ini entah kenapa terasa sangat tidak menyenangkan. Suasana itu bawaannya seperti ingin ya lemas. Ini kamu merasa seperti itu. Agak-agak sedikit mengantuk. Merasa seperti kelelahan padahal kamu tidak melakukan apa-apa yang membuat badan kamu lelah. Entah ada aura apa di malam Jumat malam hari ini. Mungkin ada sesuatu yang lain yang menyebabkan itu. Mungkin kita akan cari tahu nanti. Jika kamu sudah siap malam hari ini, mari kita dengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Dan pastikan ketika kamu sedang mendengarkan frekuensi ini, Nightmare Side ini dimohon untuk tidak mendengarkannya sendirian. Sekali lagi, pastikan kamu tidak mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Bukan sebuah slogan biasa saja atau hanya untuk menakut-nakuti kamu, tapi beberapa kejadian sudah terjadi. Mungkin kamu kemarin mendengarkan sendirian dan merasa tidak terjadi apa-apa. Itu hal yang bagus. Kamu masih beruntung. Berapa di antara yang lain ketika mendengarkan Nightmare saat ini sendirian mengalami hal yang mungkin bisa dibilang ini mimpi terburuknya dia. cek kondisi keadaan sekitar kamu. Jangan melamun, tetap konsentrasi pada cerita. Dan selamat mendengarkan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin nightmare saat ini sendirian. Malam itu, aku menghabiskan hari bermain di rumah Dito. Seperti biasa, setiap weekend, bermain game sambil berkumpul selalu jadi pilihan kita untuk menikmati libur sekolah. Dito memang anak dari keluarga yang cukup berada. Orang tuanya bisa dibilang pekerja keras. Hingga dari kecil, Dito sering ditinggal sendirian. Dia anak tunggal. Maka dari itu, Dito kadang selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Dan tidak pernah dilarang untuk ini itu, salah satunya, mereka tidak pernah melarang kami untuk bermain di rumahnya berjam-jam, menghabiskan makanan, tertawa, berteriak-teriak. Pasalnya, jika tidak ada orang di sana, rumahnya jadi sangat sepi. Hal itu juga sering diungkapkan Dito. Dia katanya sering kesepian. Satu-satunya teman yang selalu setia menemani Dito ya, cuma aku. Meskipun aku jadi harus agak sedikit pulang malam. Tapi ya sudahlah. Demi teman, mau bagaimana lagi? Jika Dito selalu dibebaskan oleh orang tuanya, tidak denganku. Seberapa lama pun aku bermain di rumah temanku, aku harus tetap pulang, jam berapapun. Jangan menginap, begitu pesan ibuku. Jadi setiap habis bermain di rumah Dito, jam berapapun aku akan pulang. Rumah aku dan Dito memang bisa dibilang cukup jauh. Rumah Dito berada di sebuah perumahan mewah di daerah Dago. Perumahan ini masih dibilang belum terlalu ramai. Hanya ada beberapa rumah saja. Dan sisanya masih tanah-tanah kosong. Dan meskipun ada rumah yang cukup besar-besar, sepertinya
Rumah-rumah itu pun tidak ditinggali. Ya, tapi kalau orang kaya ibu kota, punya rumah untuk singgah saja. Ini yang membuatku agak sedikit malas ketika pulang dari rumah Dito. Karena biasanya keadaannya jadi gelap, sepi, dan aku jadi agak sedikit khawatir. Belum lagi maraknya isu begal di mana-mana. Tapi untungnya sampai saat itu aku masih aman-aman saja. Sampailah pada hari itu. Aku ingat malam Jumat. Kami asyik bermain game di rumah Dito. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan lewat jam 12 malam. Sebelumnya aku tidak pernah selarut ini. Begitu melihat jam lebih dari jam 12, jantungku langsung berdegup. Kulihat handphoneku, ada beberapa miss call dari ibu. Buru-buru, aku izin pamit pada Dito. Dito sempat menahanku, katanya menginap saja, karena sudah larut malam. Tapi aku menolak. Bisa-bisa, aku makin dimarahi oleh ibu. Dini hari itu pun aku paksakan untuk pulang. Udara sangat dingin ketika itu. Aku pakai jaketku dan langsung mengendarai motorku.
Duluan ya, Dit. Thank you. Bye.
Motorku pun melaju turun, melewati beberapa rumah yang kosong dan juga tanah-tanah yang belum dibangun. Kulihat juga ada lembah-lembah gelap yang kosong. Jalanan ini hanya turun saja, hingga nanti aku sampai di gerbang depannya. Memang agak jauh menuju gerbang depan. Dan sama sekali ketika itu tidak ada siapa-siapa. Yang jualan, satpam atau bahkan kendaraan lain. Lampu motorku memecah. Suasana menjadi agak sedikit terang. Sampai tiba-tiba saja, dari jauh kulihat ada cahaya-cahaya yang cukup terang. Dan sayupku dengar ada suara irama musik. Ya, ini seperti ada yang sedang pesta atau bahasa yang akrab di sini adalah hajatan. Seperti ada sebuah hajatan tak jauh di depanku itu, di pinggir jalan. Kulihat memang ada keramaian di sebuah lahan di dekat pohon-pohon yang agak rindang di sana. Dari balik-balik batang pohon itu kulihat ada obor yang menyala. Dan ada juga penari-penari memakai kebaya. Bahkan para pemain gamelan yang lengkap. Ada hajatan jam segini. Acara siapa? Aku menghentikan motorku sebentar untuk melihatnya. Meskipun keheranan, tapi aku agak sedikit tenang. Karena masih ramai meski tengah malam seperti ini. Aku jadi tidak merasa ketakutan. Hingga tiba-tiba, entah dari mana, datang seorang wanita menghampiriku. Wanita itu nampak sudah berumur. Ya, agak tua lah. Memakai kebaya lengkap dengan samping dan juga selendangnya. Rambutnya pun disanggul. Sangat rapi. Dengan make up yang menor dan tatapannya yang cukup tajam. Dia lalu berkata,
"Api nyeri kepala."
Ah, iya, bisa, bisa.
Wanita itu mengatakan ingin ikut sampai depan. Aku pun mengangguk, mengiyakan. Dia lalu naik ke atas motorku. Dan aku mulai melaju. Jelas tercium bau melati yang sangat menyengat ketika wanita itu duduk di belakangku. Mungkin itu bau parfumnya. Sesekali kualihkan mata ke arah spion dan kulihat wanita itu masih terduduk menyamping di atas motorku. Aku semakin jauh dari hajatan tadi, hingga suara hingar-bingar yang kudengar tadi pun berubah menjadi suasana yang sangat sepi. Aku coba bertanya pada wanita itu,
"Ada hajatan siapa, Bu, di sana?"
"Begitu," kataku. Namun dia tidak menjawab satu patah kata pun. Sampai ketika aku sedang fokus melihat wanita itu dari spion, menunggu jawabannya, tiba-tiba ada seekor kucing yang melintas di depanku. Aku pun rem motorku dan hampir saja kucing itu tertabrak.
Punten-punten, ada kucing lewat tadi.
Loh?
Hah? Mana?
Ketika aku berhenti, wanita yang kubonceng tadi di belakangku itu tidak ada, hilang. Badanku gemetar ketakutan. Tanpa pikir panjang, aku langsung menancap gas. Sampai bau melati itu mulai tercium lagi. Dan tanpa aku sadari, tiba-tiba saja aku merasa ada sesuatu yang menyentuh perutku. Dan benar saja, ketika kulihat ke arah perut, astaga, aku melihat sepasang tangan yang gosong, penuh luka memeluku dari belakang. Kali ini bau melati yang awalnya tercium berubah menjadi bau gosong dan busuk seperti seorang terbakar. Aku coba intip lagi ke arah spion. Ya Tuhan,
Dari spion itu kulihat perempuan yang duduk di belakangku itu pakaiannya kini sudah lusuh, seperti robek terbakar, dan perlahan kepala wanita itu mulai menunduk melihatku juga dari arah spion. Wajahnya gosong melotot ke arahku. Aku membuang mukaku dan terus konsentrasi menyetir motor. Aku membaca doa-doa yang kuhafal. Sampai tak jauh, kulihat ada pos keamanan di sana. Aku coba menjaga keseimbangan motorku untuk tetap stabil hingga sampai ke pos itu. Hingga semakin dekat dengan pos, kulihat ada laki-laki memakai seragam yang sedang memperhatikanku dari jauh. Dia tahu sepertinya aku ketakutan. Menyadari hal itu, aku langsung berteriak minta tolong. Tolong! Tolong, Pak, tolong! Tolong! Terus ketika itu juga, sosok perempuan yang ada di belakangku itu tidak ada. Pihak security itu pun langsung mendekatiku dan coba menenangkanku. Ya, akhirnya aku bisa sampai di pos itu. Ketika ditanya kenapa, aku langsung menceritakan kejadian itu pada security di sana. Aku bilang, tadi aku melihat keramaian seperti ada orang yang hajatan, lalu ada perempuan yang ikut denganku. Security itu menenangkanku. Dia bilang, memang jika lewat jam 12 malam, apalagi di malam Jumat, tempat ini menjadi angker, agak sedikit seram. Penjaga itu bilang, sepertinya yang kulihat itu adalah arwah dari Nyi Emak. Dulu katanya dia seorang sinden. Ketika itu, pada zaman dulu, sebelum jadi komplek ini, konon ada cerita bahwa Nyi Emak meninggal terbakar ketika dia akan berangkat untuk nyinden. Dan jelas hajatan yang kulihat itu pun bukan benar-benar hajatan. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri meremang. Sejak saat itu, aku tidak berani lagi jika harus pulang lewat jam 12 malam dari rumah Dito, apalagi di malam Jumat.
Namaku Arum. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku saat aku PKL atau praktek kerja lapang di sebuah hotel di Bandung. Hari itu, Pak Andre memberi kabar padaku untuk segera mencari tempat PKL. Karena PKL akan dilaksanakan pada saat kami naik ke kelas 11. Aku segera berpikiran untuk mencari tempat PKL yang dekat dan terjangkau dari rumahku. Dan akhirnya, aku memutuskan memilih PKL di sebuah hotel yang tidak terlalu jauh dari rumahku itu. Aku akan melaksanakan PKL selama 6 bulan. Menurutku, itu bukan waktu yang sebentar. Hingga sampailah pada hari itu. Hari pertama masuk PKL. Aku masih merasa canggung karena tidak terlalu kenal dengan para staf-staf di hotel itu. Tapi untungnya, para staf-staf di sana ramah, baik, dermawan, suka bercanda, dan sangat welcome sekali terhadapku. 2 bulan pertama aku in charge di section concierge. Pekerjaanku menyambut tamu yang datang dan membukakan pintu hotel. Bisa disebut juga door girl. Semuanya menyenangkan. Meski aku memang merasa sangat lelah. Singkat cerita, sudah 5 bulan berlalu aku PKL di hotel itu. Tinggal 1 bulan lagi. Jujur, aku sudah merasa betah PKL di hotel itu. Dan 1 bulan terakhir aku PKL, aku in charge di section telepon operator. Pekerjaan aku di TO, yaitu menangani telepon dari tamu dan melayani semua komplain dari tamu. Dan ketika itu, aku mendapatkan shift 3, yaitu masuk jam 3 sore hingga 12 malam. Dan bisa dibilang, sejak 5 bulan aku PKL di sini, baru kali ini aku sampai larut di hotel itu. Biasanya jam 6 sudah bisa pulang. Aku pun duduk di tempat operator dan menunggu telepon yang masuk. Kuingat hari itu hari Kamis, di mana tamu yang datang memang tidak terlalu ramai. Jadi sepertinya pekerjaanku sekarang akan terasa membosankan. Dan tiba-tiba, telepon itu akhirnya berdering. Halo, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu?
Halo mbak, ini tolong di kamar sebelah saya, berisik banget ya. Kamar 404, bisa tolong ditegur? Saya gak bisa istirahat nih, Mbak.
Baik, Bapak, nanti kami sampaikan. Mohon maaf ya, Pak. Aku dapat komplain. Kamar 404 katanya berisik sekali. Aku lantas menelpon kamar 404 itu. Beberapa kali ku telpon, kamar itu tidak ada yang angkat. Sampai 3 kali ku telpon juga tidak ada respon. Lalu kali ini kembali ada telpon yang masuk. Aku pun langsung mengangkatnya. Suara seorang laki-laki langsung menyambarku.
Halo Mbak, udah ditegur belum? Ini kamar sebelah 404 masih berisik loh. Kalau nggak bisa, nanti saya bilang manajer hotel ini. Gimana sih?
Iya baik Pak, sudah kami coba telepon tapi tidak diangkat. Mungkin akan kami coba lagi. Ya mohon maaf ya Pak atas ketidaknyamanannya. Aku coba telepon lagi kamar 404, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Jam semakin malam. Kulihat tidak ada karyawan hotel yang berjaga saat itu. Duh, pada kemana sih? Harus gimana ya? Aku baru kali ini mendapat komplain. Jadi aku tidak paham harus bagaimana. Kulihat jam menunjukkan hampir jam 11 malam. Kupikir daripada dikomplain lagi, aku memutuskan untuk langsung mendatangi kamar itu. Saat itu aku tidak tahu keputusanku itu benar atau tidak. Yang jelas, aku takut jika tamu yang tadi melapor ke manajer. Ku naiki lift menuju lantai 4. Terlihat lantai 4 dengan lorong yang kosong. Aku berjalan ke kamar nomor 404. Dan kali ini aku berdiri di depan pintu kamar itu. Tidak terdengar apa-apa. Atau suara berisik dari kamar itu. Hening-hening saja. Mungkin sudah tidak berisik lagi kali ya. Aku pun mengurungkan niatku untuk mengetuk pintu itu. Dan kembali ke lift untuk turun. Baru saja aku berbalik badan. Astaga! Terdengar suara gaduh dari dalam kamar itu. Jelas ada teriakan perempuan. Dan seperti barang-barang dibanting. Karena memang sangat berisik, aku pun langsung mengetuk pintu kamar 404 itu. Permisi. Permisi. Bagi ketuk-ketuk, suara itu pun hilang. Terdengar seperti ada suara-suara di dalam sana. Kurasa ada yang berjalan ke arah pintu dari dalam kamar itu. Aku masih standby di depan pintu. Permisi. Dan tak berapa lama, pintu itu terbuka setengah. Di dalam kamar itu gelap. Namun dari balik pintu itu kulihat seorang perempuan. Dia hanya terlihat sebelah matanya saja. Kulihat tangannya menahan sisi pintu terbuka lebar. Wajah perempuan itu nampak pucat dan matanya sembab, juga sedikit merah. Rambutnya panjang namun terlihat agak berantakan. Dia nampak diam sambil menatapku. Seakan dari matanya, dia bertanya ada apa aku kesana. Aku pun mengumpulkan keberanian untuk menegurnya. Maaf Bu, saya dapat komplain kamar Ibu terlalu berisik sehingga mengganggu tamu yang lain. Begitu kataku. Dia hanya memandangku. Terdengar nafasnya seperti orang yang sedang menahan amarah. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyaku begitu. Dia malah menutup pintunya. Semoga saja dia mengerti. Setelah itu aku pun turun ke bawah lagi. Sampai di bawah kulihat Mas Andi, salah satu pegawai yang aku kenal. Kali ini aku yang kena tegur karena meninggalkan meja kerjaku. Aku pun coba menjelaskan, aku mendapat komplain dari tamu. Ada kamar yang berisik. Karena aku telepon tidak ada respon, jadi aku berinisiatif langsung ke kamarnya. Mas Andi malah memarahiku bahwa katanya tidak boleh seperti itu. Aku pun mengangguk dan meminta maaf. Mas Andi bertanya kamar berapa katanya. Aku lantas menjawab, kamar 404. Dia lalu mengajakku ke meja resepsionis untuk memeriksa data tamu. Dan ketika kulihat, hah, tidak ada yang menginap di kamar itu. Bulu kuduku berdiri meremang. Bahkan ketika dicek lagi, di kamar sebelahnya pun kosong. Tidak ada yang menginap di lantai 4 satu orang pun. Seketika itu, jantungku berdegup kencang. Karena aku mendengar dan bahkan melihat sendiri ada yang membuka pintu dan ada perempuan di kamar 404 itu. Apa itu hantu? Aku tidak percaya hal seperti itu. Aku pun meminta Mas Andi untuk ke lantai 4 dan membuktikan bahwa dua kamar itu memang tidak ada yang menginap. Sesampainya di lantai 4, Mas Andi dengan kunci masternya membuka kamar itu. Dan kamar yang satunya lagi pun sama. Kosong dan rapi. Kakiku lemas. Dan aku mulai ketakutan di sana. Mas Andi lalu menyuruhku beristirahat sejenak. Mungkin aku kecapean. Sebelum jam 12 malam, aku minta izin pulang duluan. Aku pun pulang dengan menggunakan taksi online. Setelah aku pesan, tak berapa lama, taksi online pun datang. Aku langsung naik dan duduk di kursi belakang. Pak, ke alamat yang sesuai aplikasi ya, Pak. Kataku dengan nada agak lemas. Sepanjang jalan, aku hanya bisa terdiam dan ingin segera sampai di rumah dan bertemu ibu. Mungkin hanya ibu yang bisa menenangkanku. Driver online itu sesekali basa-basi padaku. Ku jawab seadanya saja. Ku dengar hanya suara mobil yang melaju di tengah sepinya malam itu. Dan tiba-tiba,
turun sini, Pak.
Terdengar suara seorang perempuan sangat jelas dari dalam mobil. Perlahan, ku tengok ke sebelahku. Dan, ya Tuhan, sejak kapan ada seorang perempuan duduk di sebelahku? Perempuan itu berambut panjang berantakan. Wajahnya terlihat pucat dan memakai baju putih seperti kebaya.
Aku yang ketakutan tak bisa berbuat apa-apa untuk berteriak pun. Bahkan aku tidak bisa. Dan terasa seketika mobil itu pun menepi di dekat sebuah pohon besar.
Turun di sini, Neng.
Aku refleks menatap driver itu dengan kebingungan. Begitu ku tengok lagi, di sebelahku itu sudah tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, aku kembali masuk PKL. Begitu sampai di hotel, kulihat ada seorang petugas atau security di sini menghampiriku. Seingatku, Pak Bambang namanya. Dia bilang dia sudah jaga di sana dari awal hotel ini dibangun. Lalu dia mendengar aku diganggu hantu semalam di lantai 4. Aku pun bercerita tentang apa yang kualami. Pak Bambang pun bilang bahwa memang di lantai 4 itu angker. Bukan hanya sekali ini saja kejadian itu terjadi. Bahkan sempat sampai ada yang kesurupan. Konon katanya, dulunya sebelum hotel ini bangun, ada makam keluarga yang sudah dipindahkan tidak jauh dari sana. Aku langsung terpikir bahwa makam itu dipindahkan ke dekat pohon besar yang semalam aku berhenti. Jelas sudah semuanya. Sejak itu, aku selalu minta didampingi jika mendapat shift malam.
Di Nightmare Side bersama Dimas Tainya di sini nanti tengah malam yang muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini, dan ada satu lagi cerita pengalaman insan muda yang akan kita dengarkan malam hari ini. Untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya untuk dibacakan di Nightmare Side, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kamu bisa email ke nms@ardenradio.com. Atau mungkin yang malam hari ini ingin langsung bercerita spooky fun nightmare sign, kamu bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0812 2011059 atau bisa line di official kita di @ardanradio. Sebelum kita masuk ke cerita ketiga malam hari ini, kita masuk dulu ke ritual atau cerita tua dan legenda. Ya, sedikit ada hubungannya nanti dengan cerita ketiga. Kita akan membicarakan tentang arwah yang kesepian. Manusia yang semasa hidupnya lebih sering menyendiri biasanya menyimpan banyak rahasia dan misteri. Perasaan yang tak terungkap, misalnya, atau masalah yang tak terselesaikan, hutang, bahkan mungkin cinta yang tak pernah tersampaikan. Semua beban itu akan berakhir buruk. Apalagi bisa saja berujung kematian. Ini dia beberapa mitos yang terjadi pada arwah yang merasa kesepian. Arwah yang kesepian biasanya identik dengan penyesalan. Arwah tersebut menyesal karena semasa hidupnya selalu menyendiri. Maka tidak heran ketika sudah menjadi hantu. Arwah kesepian itu mengajak kita untuk menemaninya. Bahkan dia bisa menyampaikan keberadaan kita di dunia nyata. Arwah yang kesepian selalu menularkan energi negatif. Jika kamu tiba-tiba merasa tidak mood secara tiba-tiba dan merasakan kesendirian yang sangat hebat, bisa jadi itu adalah ulah si arwah kesepian yang ingin kamu merasakan ketidaksenangan, ketidaktenangan juga akibat kesepian. Arwah kesepian yang matinya karena bunuh diri biasanya menjadi sangat agresif mengganggu kita. Banyak kecelakaan dan amarah yang meluap. Dan yang seperti itu bisa saja niatnya adalah untuk menjangkai orang lain hingga meninggal dan menjadi temannya di sana. Ini salah satunya ada di cerita ketiga kita malam hari ini. Mari kita dengarkan yang muda. Selalu ingat, jangan pernah dengerin nasihatnya saat ini sendirian.
Namaku Teddy. Ini adalah pengalamanku beberapa tahun lalu. Ketika menghabiskan malam bersama teman-teman di sebuah rumah tak berpenghuni. Waktu itu kami bertiga saja. Malam itu sepi dan sangat tenang. Aku dan dua temanku Rizal dan Dika sudah sangat siap dengan peralatan dan perlengkapan yang ada. Kami berencana untuk membuat api unggun dan memasak nasi liwet dengan bahan yang seadanya. Kami juga berkumpul di rumah ini untuk nonton bareng pertandingan sepak bola. Yang kebetulan saat itu mempertandingkan antara dua tim papan atas di Liga Inggris. Rumah itu sebenarnya adalah rumah milik saudaraku. Dia tinggal di Jakarta dan hanya sesekali saja berkunjung jika sedang libur. Tak heran kalau rumah ini kerap kali disangka orang rumah tak berpenghuni. Aku sebenarnya bisa saja menempatinya, tapi karena jarak yang cukup jauh dari rumah penduduk lain dan berada di tengah-tengah lahan pesawahan, aku pun jadi enggan untuk tinggal di situ. Ya, lebih baik ke sana jika memang ada kebutuhan saja. Bangunan rumah ini sebenarnya masih bagus dan terawat. Rumah dengan 3 kamar, 1 ruang tamu, dan 1 ruang keluarga yang lumayan cukup luas. Kamar mandi dan dapur di bagian belakang, dan di bagian depannya ada halaman yang meskipun tidak terlalu luas, tapi cukuplah untuk dipakai berbagai macam aktivitas. Ya, salah satunya membuat api unggun yang sedang kami lakukan saat itu. Di siang hari, rumah ini menawarkan kesejukan dan pemandangan hamparan sawah yang indah. Tapi ketika sudah malam tiba, suasananya jadi berubah. Terasa sangat dingin dan gelap. Juga sepi. Karena mungkin jauh dari mana-mana. Malam itu pertandingan akan dimulai jam 1 dini hari. Aku, Riza, dan Dika sudah bersiap sejak pukul 10 malam. Karena kami harus menyalakan api unggun dulu sambil memasak nasi liwet. Untuk meramaikan suasana dan menunggu nasi liwet matang, sesekali kami bermain gitar sambil bernyanyi-nyanyi. Salah satu temanku mulai bercerita tentang mitos-mitos dan hal-hal pamali yang berkaitan dengan hantu. Sampai kami sedikit berdebat ketika dia membahas tentang api unggun. Rizal bilang, katanya kalau api unggun itu bisa mengundang makhluk halus. Buktinya sering terjadi gangguan gaib ketika sedang camping dan menyalakan api unggun. Rizal bahkan menyangkut-pautkannya dengan keangkeran rumah pamanku itu. Katanya rumah yang sudah lama kosong tidak berpenghuni pasti ada setannya. Ada-ada saja, pikirku. Temanku yang lain di kampung ikut membantahnya. Menurut dia tidak relevan, karena kami menyalakan api unggun tidak saat mendaki gunung atau sedang camping, tapi di pesawahan. Akhirnya aku dan Dika pun mentertawakan Rizal. Membayangkan hantu yang muncul jika kita menyalakan api unggun. Ya, bisa aja sih, Zal. Nanti api unggun nyala, terus kan kalau di pegunungan lagi mendaki, lagi camping itu yang muncul kan pasti genderuwo gitu kan, setan. Nih kalau di sini kan lagi di pesawahan nih, kayak munculnya orang-orangan sawah gitu. Terus yang takutnya burung bukan kita. Iya nggak sih, Dik? Kami pun jadi tertawa lepas. Hingga tak sadar sudah menunjukkan jam 12 malam. Nasi liwet sudah matang dan kami siap menyantapnya. Ya, seperti halnya anak-anak zaman sekarang, kami pun posting di beberapa media sosial. Aku berinisiatif untuk membuat rekaman video dokumentasi. Ya, ala-ala nge-vlog YouTube lah. Iseng untuk seru-seruan saja. So guys, ini kita lagi api unggun. Di sini ada nasi liwet. Tuh, nasi liwet. Ini lagi mau nonton bola, ada si Dika. Dik, Rizal. Si Rizal menakut karena dia bilang katanya nyalain api unggun bisa mendatangkan hantu. Wah, serem nih. Nanti bentar lagi ada hantu datang. Dah, tadulah. Aku pun coba cek hasil rekaman yang ku rekam dari handphone tadi. Ketika melihat lagi hasil rekamanku itu,
guys, ini kita lagi api unggun di sini, ada nasi liwet. Tuh, liwet. Ini lagi mau nonton bola di sini, Kak.
Aku terkejut ketika di salah satu sudut yang ku rekam dari halaman ke arah dalam rumah pamanku, seperti ada seseorang yang berada di dalam rumah. Iya, seperti bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan ketika aku ulang lagi,
guys, ini kita lagi api.
Iya, terlihat seperti seseorang memakai baju putih. Begitu ada yang janggal, aku langsung menunjukkan pada dua temanku itu. Mereka bilang itu hanya efek cahaya dari api unggun yang kami buat. Itu bisa saja memantul ke kaca yang bergerak karena tiupan angin. Jadi nampak seperti satu sosok baju putih yang sedang lewat. Pikir, sudahlah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tak lama pertandingan bola pun dimulai. Aku mematikan api unggun, sementara dua temanku membereskan daun pisang yang tadi kami pakai untuk menempatkan nasi liwet. Setelah api unggun mati dan semuanya beres, kami pun menonton bola sambil menikmati nasi liwet itu. Kami asik menyaksikan pertandingan sepak bola. Peluang-peluang yang tak berujung gol membuat kami berkali-kali emosi. Ketika sedang asik menonton, pandanganku teralihkan keluar dari pintu yang terbuka itu. Kulihat ada cahaya api. Iya, cahaya api. Api unggun yang sudah kumatikan itu menyala lagi. Bahkan kini nyalanya lebih besar dari yang sebelumnya. Padahal jelas tadi sepertinya sudah kumatikan.
Guys, itu kok apinya nyala lagi ya? Perasaan tadi udah gue matiin deh.
Ya, namanya juga perasaan. Kadang gak kejadian kan.
Ah, apaan sih? Serius, tadi udah dimatiin.
Yaelah, mungkin tadi masih belum mati semua. Lagian kan, tadi kita bakarnya pakai minyak tanah. Mungkin aja masih nyisa di kayu-kayunya. Terus ketiup angin, kebakar lagi deh.
Ya juga sih.
Iyalah, gak ngerti belajar IPA sih lo.
Yaudah, lanjut deh.
Aku pun berjalan ke halaman depan, mengambil air untuk memadamkannya lagi. Kali ini kupastikan untuk menyiram semua bagiannya. Semua api unggun itu benar-benar mati. Setelah berhasil kumatikan, ketika aku hendak kembali masuk ke dalam rumah lagi, Langkahku terhenti ketika dari pantulan kaca depan rumah itu kulihat di belakangku berdiri seseorang. Seperti seorang kakek-kakek. Iya, seorang kakek-kakek dengan janggut panjang sedang berdiri memegang tongkat dengan baju dan celananya yang berwarna putih lusuh. Ia berdiri tak jauh dariku, di dekat pesawahan. Rambutnya pun terlihat putih, penuh uban, namun sangat jelas sekali terpantul dari kaca pintu yang besar itu. Melihat itu, bulu kuduku berdiri karena aku yakin yang kulihat itu bukanlah orang. Aneh, di tengah malam seperti ini gak mungkin ada orang. Aku bisa saja berteriak, namun dada aku terasa sesak ketika itu. Jangankan berteriak, untuk bernafas saja aku agak sedikit sesak. Belum lagi kakiku sangat berat untuk bergerak ketika itu. Dengan langkah yang tak mudah, aku pun segera masuk ke dalam rumah dan menundukkan kepala agar tidak melihat lagi sosok kakek itu. Aku langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Kedua temanku melihatku. Mereka bertanya kenapa muka aku jadi pucat. Aku bilang saja aku merasa tidak enak badan. Lanjut temanku Dika berkata, pintunya jangan ditutup, buka saja, karena dia merasa kegerahan. Aku pun kembali membuka pintu itu. Dan begitu ku buka pintunya,
astaga, ya Tuhan, tepat di depan pintu itu berdiri sesosok kakek-kakek yang persis seperti yang kulihat tadi. Kali ini lebih jelas. Sosok kakek itu berambut panjang keriting, berwarna putih, dengan janggut yang panjang. Dia memakai baju putih-putih lusuh dan membawa tongkat kayu yang berbentuk seperti akar. Wajahnya pucat dan sedikit membiru. Aku terpaku melihat sosok itu sedang ketakutan. Sampai dengan suara rintih, kakek itu berkata, aku berteriak hingga Riza dan Dika pun menghampiriku. Mereka bertanya padaku kenapa. Aku akhirnya jujur dan berkata padanya bahwa aku melihat sosok kakek-kakek tua di depan pintu dan di dekat api unggun tadi. Yang jelas saat itu kini sudah tidak ada apa-apa di depan pintu. Mendengar itu temanku yang lain pun merinding. Sepertinya memang ada sosok penghuni di rumah ini. Aku simpulkan penghuninya itu adalah sosok kakek tua. Hingga kami pun memutuskan untuk bergegas pulang saja dan tidak melanjutkan acara nonton bareng sepak bola saat itu.
Besoknya aku bercerita pada ayah dan ibuku. Ternyata yang kulihat semalam itu memang ada. Tapi memang bukan Karuhun di sana. Katanya dulu pernah ada seorang kakek yang meninggal di sawah yang sekarang dijadikan rumah ini. Dulunya kakek itu tinggal sebatang kara. Sampai suatu saat kakek itu hilang. Tidak ada sanak saudara yang mencarinya, karena kakek itu hanya hidup sebatang kara, sehingga warga pun tidak mencarinya. Sampai akhirnya kakek itu pun ditemukan meninggal dengan kondisi yang sudah membengkak, karena dua hari mayatnya berada di perairan sawah itu.
Sayup-sayup, ku dengar suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis dari tembok balik kamarku. Dan jelas sekali, ku ingat saat itu, aku hanya sendirian di rumah.
Hai insan muda, aku Pevita Pierce. Dengerin kisah nyata bertemu makhluk halus di Nightmare Side. Setiap Kamis, malam Jumat, jam 10 sampai tengah malam. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare sini sendirian.
Sembilan FM Arden Radio, kembali lagi di Nightmare Site. Insya Allah masih bersama di Masta. Dan tiga cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Tinggal kita akan dengarkan di Spooky Phone Nightmare Site untuk insya Allah yang ingin berbagi pengalamannya. Secara langsung di sini kita akan bertemu dengan Fahmi. Ya. Halo, selamat malam Fahmi.
Ya, selamat malam.
Selamat datang di Nightmare Side Spooky Phone, Fahmi. Dan apa yang pengen kamu ceritakan atau pengen kamu bagi pengalamannya untuk malam hari ini, Fahmi?
Oke, jadi waktu itu sekitar tahun 2016,
yeah.
Saya itu pulang dari kampus, sekitar jam 11 lah. 11. Karena kita terjebak di kampus, pulang malam, itu kosongnya malam.
Okay.
Singkat cerita, malam itu kan hujan. Saya tuh sama teman saya malah ngobrol sampai malam. Akhirnya kita tuh, teman saya tuh tidur dan saya belum bisa tidur. Nah, sampai jam setengah dua, sekitar jam dua, saya tuh mau BAB. Jadi kan kosannya tuh, kamar mandi itu di luar. Kebetulan kosannya tuh jadi banyak kamar, terus kamar mandinya tuh ngejejer di luar gitu.
Oke.
Dan itu tuh di lantai atas semua.
Iya.
Nah, saya biasa aja gak berpikir macam-macam. Sama ke WC, terus setelah saya ke WC, lingkungannya di situ kan memang lampunya tuh agak redup ya, jadi gak terang kayak di kamar. Jadi tiap pos itu lampunya itu masih redup gitu. Dan kamar mandi itu berjejer dan paling ujung itu sumur.
Ada sumur sih.
Iya. Nah, setelah saya keluar dari WC, nggak tahu kenapa mata saya pengen lihat ke kiri. Jadi kalau belok ke kanan itu langsung ke kamar, arah koridor kamar. Kalau ke kiri itu deretan kamar mandi dan ujungnya itu sumur. Pas saya lihat ke kiri, saya lihat di pojokan kayak jenis orang, tapi bukan orang, jadi perampakan tapi jelas kayak bayangan gitu. Dia tuh nongol di ujung, paling ujung kamar mandi dekat sumur itu, terus ngintip gitu. Ada sekitar 1 detik lebih saya lihat dia, dan dia langsung kembali lagi gitu. Nah, di situ saya mungkin gak tahu kayak dia mau masuk ke diri saya atau mungkin ya gilang atau gimana, saya langsung balik. Dan pas saya melangkah kaki menuju kamar saya itu kayak langsung lemes banget gitu. Dan situ setelah saya sampai rumah, saya sampai ke kosan, saya masih shock sedang tadi, dan hari berikutnya saya sakit 3 hari.
Itu dari sosok itu bentuknya kamu jelas nggak, perempuan atau
itu kosannya campur?
Nggak, bentuk yang kamu lihat itu, yang mengintipnya itu.
Oh, kalau sosoknya itu jadi kayak perempuan, tapi lebihnya tuh kayak bayangan gitu, siluet gitu, tapi jelas itu.
Jelas ya, perempuan.
Iya, siluet gitu, tapi lebih bukan kayak orang, jadi memang itu kayak perampakan, jadi cuma kayak ngelatan gitu, merhatiin gitu.
Di daerah mana kosannya?
Di daerah Cikutra.
Cikutra ya?
Iya, Cikutra.
Setelah itu kamu sakit 3 hari. Biasanya sih memang setelah
melihat itu sakit. Saya ke 3 hari.
Siap. Terima kasih Fahmi.
Oke.
Fahmi sebenarnya sudah berbagi pengalamannya malam hari ini. Dan memang konon ketika sudah melihat hal yang seperti itu, kadang kala menjadi sering sakit ya, beberapa hari. Dan ya, itu pengalaman kami, mungkin juga pernah kamu alami, melihat sesuatu bayangan seperti ada yang memperhatikan. Mungkin malam hari ini pun kamu sudah merasakan hal itu. Terima kasih Insamudia sudah mendengarkan FPFF malam hari ini. Terima kasih Insamudia juga sudah hadir di Arden Radio Jalan Cipaganti di 159 Bandung. Kita bertemu lagi di Night Website minggu depan. Dan untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalamannya, bisa lewat email ke nms@ardenradio.com. Terima kasih untuk tim Netflix yang bertugas malam hari ini. Ada produser Fauzan, ada Dimas dan Indi sebagai pembaca cerita, Jojo dan Guntur sebagai sound designer, dan Dimas sebagai host untuk malam hari ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai bertemu lagi di Nightmare Flight minggu depan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Flight ini sendirian.